Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Traditionen tro, så skal vi her i denne allersidste time før sommerpausen uddele Corduas og Stenos særlige sommerfidusbamse, som er en hæderspris, der gives til en politiker, der har gjort sig særlig heldig eller godt bemærket i den forgangne politiske sæson. Beslutningen om, hvem der får denne her ærefulde sommerfidusbamse, er som altid lagt i hænderne på en respekteret politisk kommentator. Og i år, der er det TV2's Peter Lautrup Larsen. Han kommer på besøg her til sidst i det her program. Velkommen, jeg hedder Torben Steno.
Og mit navn er Jarl Cordua. I lytter, I kan som sagt ikke påvirke, hvem der får ugens sommerfidusbamse. Men I kan jo stadig være med i opløbet om den regulære, ugentlige fidusbamse, som vi jo sådan set uddeler ja, inden for den her time i hvert fald. Og I kan selvfølgelig kommentere på vores Facebook-side, Cordua Steno. Og I kan sms'e på 42 600 247. Lige om lidt, så skal det handle om det albanske valg. Om godt 10 minutter, så får vi besøg af den danske forfatter, Robert Sola Christensen, der er bosat i Lund, Skåne. Han er aktuelt med en ny roman. Den handler om, hvordan man omgås den massive politiske korrekthed i universitetsmiljøet i Lund, hvor han altså selv arbejder til daglig.
Men nu skal vi tale om det albanske valg, der blev afholdt i søndag. Det var en uge senere end planlagt, og det er jo i sig selv er jo ret usædvanligt, at man lige udskyder sådan et parlamentsvalg. Set med danske øjne, så er det meget væsentligt og vigtigt ved det her valg i det her lille, fattige Balkanland, som er medlem af NATO, men ikke EU. Ja, det er om valget har fået et resultat, som altså, hvad skal man sige, peger i retning på, at Albanien kan overopfylde de krav, som EU stiller for, at landet som brændende ønsker sig at blive optaget i EU, om det har gang på jord. Derfor har vi så nu en telefon hjem til Alban Binosi. Og Alban Binosi er albaner, men har boet i over 20 år her i Danmark og arbejder til daglig som kemisk analytiker på Novo. Alban Binosi, er du med os? Jeg kan ikke høre noget. Det skulle han meget gerne. Alban Binosi, kan du høre mig?
Ja, det kan jeg.
Godt. Jamen, velkommen til. Ved du hvad? Hvis vi lige venter med at snakke om selve resultatet, men først fokusere på selve valghandlingen, fordi det var jo altså noget i sig selv underligt, at den blev udskudt en uge. Hvorfor blev valget udskudt en uge, og hvordan gik det? Altså, som jeg har forstået, er valghandlingen forløbet tilfredsstillende ifølge de internationale observatører, men hvorfor blev det udskudt en uge?
Ja, det blev udskudt, fordi der har været en masse beskyldninger fra oppositionen, at Socialistpartiet, som stod i spidsen for regeringen, var direkte involveret eller havde forbindelse til det organiserede kriminalitet, og det kunne påvirke et eventuelt valg i Albanien. Så der var just nogle krav fra det demokratiske parti, således at de skulle udfyldes, ellers så ville de ikke kunne deltage i valget. Ifølge observatørerne, de krav, der blev stillet af det demokratiske parti, de faldt urimelige, og faktisk det første besvarelse var, at Albanien kunne gå til valg, selvom den demokratiske parti eventuelt ikke kunne deltage. Men sådan blev det ikke. Der blev lavet en del forhandlinger frem og tilbage. Og til sidst, midt om natten, lige før valget skulle afholdes, så blev de enige om at udskyde valget med en uges tid. Der blev udskiftet nogle ministerposter med efterfølgende nogle departementschefer i de forskellige ministerier, således at de kunne sikre sig, at valget kunne foregå, således at det demokratiske parti de følte sig, at nu havde de et reelt kamp til den parlamentariske valg.
Og det lykkedes så her i søndags. Og så skal vi jo så have resultatet, fordi det kan man jo næsten allerede... Altså det her store, hvad skal man sige, det borgerlige oppositionsparti, gik altså med til at anerkende valget, og valget er af udenlandske observatører blevet vurderet til at have gået fuldstændig til efter bogen. Hvad er så resultatet?
Jamen resultatet bliver sådan, at... Det Socialistiske Parti, de vandt valget, og de har vundet faktisk næsten halvdelen af procenterne. Så de faktisk nu, når der er næsten talt det hele, så sidder de faktisk med 74 mandater.
Ud af 140, ikke?
Ud af 140 medlemmer i den albanske parlament. Og det er faktisk... Det er faktisk langt over det forventede, og det er i princippet første gang siden 92, at det sker for Albanien. Men det giver nogle anledninger for Edi Rama, som er eksisterende premierminister og den næste premierminister, til at, som du startede med at sige, at kunne gå videre med de reformer, som han har lovet til, der kan hjælpe Albanien til at blive medlem af EU.
Og for lige at smide lidt malurt i bæret, så var det jo så den laveste valgdeltagelse, siden man har fået demokrati i landet. Det er jo ikke ligefrem, hvor man lader champagnepropperne springe, og med hensyn til opbakning til demokratiet. Der er stadig det fyr med korruptionsanklager frem og tilbage mellem partierne, der er jo ikke sådan... og sådan en basis for det helt store, brede samarbejde. Og så er der jo det, der nok er smertensbarnet, kan man sige, i albansk politik, det er den massive korruption. Ikke? Og det der er det helt store problem, det er jo sådan noget med sikring af den private ejendomsret. Det er noget, som er ukrænkeligt, i hvert fald ifølge vores grundlov. Men det ser man sådan lidt mere elastisk på, lad os sige det på den måde, i Albanien. Og det er vel det, han skal sætte kræfterne ind på, det at sikre, at det her med, at hvis man for eksempel køber et eller andet stykke ejendom i Albanien, så kan man være 100% sikker på, at der ikke kommer en eller anden og stjæler det, fordi han er gode venner med dommerne nede i den lokale ret. Er det ikke sådan, det skal være?
Det er rigtig godt fanget i min optik i hvert fald. Men Albanien har nogle andre forudsætninger for at kunne springe som pandepropper. Den ene af dem, at valgen foregår stille og roligt og bliver godkendt af observatørerne, de udenlandske observatører. Og det gjorde det så, og det er de glade for. Og oven i købet er blevet sagt, at det er de bedste valg nogensinde set med observatørernes øjne, selvom der har været nogle få incidenter. Men det er korrekt. Altså, Albanien havde også 200.000 mindre, der stemte i år. Altså, det er stemprocent på omkring 46-47%.
Og det er Københavns kommunalvalg, kan man sige.
Ja, det kan man godt sige. Men det er ikke fordi Albanien har haft tradition, at det har været langt større. Altså, sammenlignet med 2013 sidst, så var det omkring 54%.
Pinosi, det du sagde til mig i går, det var som at sige, at den her valgsejr, som Edi Rama og det her socialistparti har fået her, altså han har jo et flertal, som er stabilt og kan gennemføre noget, og der er ingen siden Enver Hoxha, der har haft så stort et flertal bag sig. Så det er jo et eller andet sted noget, der peger hen imod, at man kan reelt gennemføre noget, fordi man har et stabilt flertal. Tror du, at det her betyder, at det for alvor rykker med at få ryddet op i de der meget, meget korrumperede systemer, som er den største forhindring for, at Albanien kan blive medlem af EU?
Jeg tror, det er for tidligt, at man skal tro til en fremtid, hvor Albanien kan slippe for alle de der beskyldninger, eller for rense sig selv. Vi ved det heller ikke, om hvor meget de beskyldninger holder stik. Altså, de er ellevejende, de er meget grove, og der er nok også noget rigtigt. Men jeg tror, at Edi Rama i sin politiske karriere har vist, at han er et mand af reformer, og han går til det. meget radikalt. Og han har hele tiden sagt, at grunden til, at det ikke lykkes ham for at gå der, hvor han vil være, det er fordi, at han har aldrig haft den mulighed for at kunne bestemme linjen. Ligesom der var koalition af Albanien, han kom til spidsen sidste gang, må man sige. Før det var det demokratiske parti, der havde regering. Så han har haft det 4 år. Og målet var, at Albanien skulle være en kandidatland. Og året efter, så blev faktisk Albanien fik sin kandidatur til EU, men den er langt fra til Albanien skal udfylde de reformer og krav for at være et EU-medlem. Og det vil Edi Rama gøre, og det er det, han har som mål. Og den allervigtigste af dem alle, og det er det, som han har rigtig godt gang i, det er reformen i justitsreformen og dekriminalisering af selve parlamentet. Der blev afstemt lige ugen før det gik til valg, at nu er de enige alle partier om det her reformen, men det skal så også nu afvikles, altså foldes ud de næste års tid i hvert fald. Det her er faktisk i min optik pejlemærken, hvordan det kommer til at foregå Albanien, men jeg synes, at jeg kom tættere på sin EU-medlemskab.
Alban Binosi, tusind tak for din vurdering af dit hjemlands valg.
Du lytter til Radio 24/7.
Og nu skal det handle om Sverige. Og det skal det gøre i selskab med dig, Robert Sola Christensen, skønlitterær forfatter med bopæl og arbejdsplads på Universitetet i Lund. Velkommen til.
Tak skal du have.
Du er aktuel med romanen Balloner Forbudt, der handler om en dansk lektor på det universitet, hvor du jo så selv færdes, der har det svært med svensk politisk korrekthed. Problemerne i romanen tager for alvor fart, da den her lektor, han knaller, sagt på fransk, en russisk studerende i muslimernes bederum. Det lyder jo allerede muntert og kontroversielt, kan man sige. Men hvorfor har du følt dig kaldet til at skrive en bog om lige den problematik?
Ja, det er sådan, jeg har skrevet børnebøger, jeg har skrevet krimier, og efterhånden kommet frem til, at der, hvor stoffet giver mest fra sig, der, hvor det virkelig brænder på, det, hvor man selv er involveret, der, hvor man selv har noget på spil. Og det er jo følt her. Altså, jeg har været bosat i Sverige nu i 10 år, og været en smule i Danmark og tilbage til Sverige igen, så det har været sådan frem og tilbage over sundet. Og jeg har i rigtig mange år tænkt på, at jeg vil skrive en roman, som udspiller sig i Sverige. Og det er kaldet. Altså, jeg er både veltilpas og lidt på kant med det store Sverigeland. Og det har været motoren.
Men altså, det du så er på kant med, altså, vi følger jo med i, hvad der foregår i vores respektive lande, ikke? Og det er jo mærkeligt, at der er, altså, som dansker kan man jo i hvert fald i visse skåne nærmest blive set som en allieret for Sverigedemokraterne. Og det er, når man kommer ud på landet, ikke? Og i Skåne, og du bor inde midt i byen i det intellektuelle, ja, Sverige. Og der skal jeg lov, for der er man som dansker jo nærmest, der er man jo udskammet, ikke?
Altså, jeg kan sige det på den måde. Ofte er det sådan, at når vi netop taler med det Danmark og Sverige, så har vi jo på forhånd lidt bestemt, vi kan kalde de klichéopfattelser hinanden, hvem vi er. Danskerne, vi er sådan lidt mere laissez-faire, åbne og frie, og svenskerne, de er lidt mere eftertænksomme og lidt mere sådan dyrker en forsigtighedskultur. Ofte, når vi taler om det her, så tager vi det jo frem for at aflive det, for at sige, sådan her er det slet ikke. Men jo, det er det faktisk. Jeg mener, at i det her tilfælde, der er nogle ting her, som er interessante at røre ved at trænge ind i. Jeg mener, der er en mentalitetsforskel imellem det danske og det svenske. Jeg oplever det, og jeg mener, det er voldsomt interessant at skrive om og arbejde med. Og det er der, romanen siver frem, om man vil. I det her clash imellem det danske og det svenske.
Jamen, det er det med, som jeg tror også, du har formuleret et andet sted at sige. Altså, i Danmark siger man, altså, der er det at være politisk korrekt, det er et skældsord. I Sverige, ja, der er det et adelsmærke. Det er sådan at skære det meget hårdt op. Men hvorfor er det sådan i Sverige, at det der med at tale om virkeligheden, som den udspiller sig lige for ens øje, det er noget, man skal være meget, meget varsom med. Man vil hellere tale, det er jo sådan en dansk synspunkt, ja, som jeg også kender, altså, man vil hellere tale om, hvordan man ønsker det er, end at snakke om, hvordan det reelt er.
Ja,
Hvorfor er det så?
Det er meget præcist. Altså, der er to omstændigheder her, der spiller ind. En historisk og en lidt mere nutidig. Den historiske er jo det her store konsensus-Sverige, som er vokset frem af Malbjerget, og vi ser jo også, at som det har været i Sverige på godt og ondt, det har jo haft en meget lang periode af socialdemokratisk nærmest enevælde i 46 år. Og derudover så til hele det her Terlander Folkhemmet, som man kalder det. Og derudover så har det været de vinde, som har blæst faktisk allerede siden 80'erne af politisk korrekthed fra det amerikanske. Så det er sådan lidt dobbelt op i den her sammenhæng, tror jeg. Så det er den oplevelse, man har af det svenske. Og ja, det er sådan, at man mærker meget tydeligt, at man har en større forsigtighed med, hvad man må sige til hvem, og hvornår, og hvordan det skal siges. Hvor jeg helt klart mener, rent sprogligt, så, når vi kigger på det i Danmark, der er vi mere kontante, ekspressive og direkte. Og det er oplagt, at jeg naturligvis hele tiden løber ind i det. Som et lidt banalt eksempel, så var jeg til sådan et udmærket, herligt selskab med rigtig meget rødvin, og jeg var udenfor at ryge en gang imellem, som den eneste folk, der stod og kiggede ind på de andre.
På svensk grund.
Jeg måtte gå langt væk. Anyways, men det, som så sker, det er jo så, at på et tidspunkt under middagen, så får jeg så at vide, at der er en af dem, der underviser her på et gymnasium, og det gør hun så i film og visuelle medier, og jeg får så at vide, at vedkommende her, hun taler om, er blind. Og spontant så begynder jeg at grine. Det var da fantastisk, jeg vil gerne vide, hvordan det kan lade sig gøre, osv. Og der mærker jeg altså virkelig en trykbølge imod mig af uvilje, for sådan kan man naturligvis ikke snakke om de her ting. Jeg vil synes, det er udmærket, hvis det kan lade sig gøre, men det er lidt den her form, jeg oplever i det svenske. En forsigtighed.
Men det er også det med, at altså, sociale konstruktioner, det er noget, man virkelig sætter pris på i Sverige. Ikke? Altså, jeg har tit sagt sådan lidt mere, hvornår stiller de krav om, at dyrene skal være kønsneutrale, ikke? Altså, ja. Og hvor man tænker, hvordan i alverden kommer man frem til det der. Jeg har så svært ved at forestille mig, altså, jeg selv kunne være til stede i en samtale, hvor to svenskere sidder og taler om det der med, at køn er en social konstruktion.
Jeg underviser faktisk i det. Det er mit fag på universitetet, og altså det er det, jeg lærer kommende folkeskolelærer i Sverige, svenskere, der skal undervise i svenske skoler. Det er påbudt, at det er det, jeg skal lære dem. Det er det, de skal lære.
Kan du ikke lige forklare, at de lytter, der ikke...
Jo, det handler altså om, at kønnet, det sidder ikke imellem benene, men det er noget, der sidder op i hovedet. Det vil sige, det er ikke noget biologisk funderet, det er rent faktisk noget socialt betinget. Og det kan jeg godt følge det, fordi der er mange gode pointer i det. Men det er så interessant nu, det er... at man kan ikke tillade sig at sige noget andet. Det er sådan her, vi ser det. Jeg har meget stærke spørgsmålstegn til det her, i det spil, jeg kender mellem kønnene, hvorimod man kan opleve, at det kan man ikke rigtig... Det må man ikke rigtig... Den knap må man ikke rigtig trykke på. Og jeg kan lægge til, at min papsøn, hans børnehave, den er netop blevet genus-certificeret. Og det betyder lige nøjagtigt...
Wow.
Ja, og det betyder lige nøjagtigt, at man lærer, hvordan at man så at sige skal gebærde sig i kønnene. Jeg mener faktisk, det er vigtigt. Og jeg mener også, som man taler om, der er en strukturel patriarkalsk og alt, hvad du vil. Jeg er med på det, du ryster på hovedet, men det
nej,
mener...
Nej, det gør jeg ikke, det ved jeg godt. Men,
det mener jeg da, men jeg er irriteret over, hvis man skal sige det på den måde, at jeg mener, det er vigtigt, at man trænger ind i, og så taler om det fra alle mulige vinkler og skud. Det som også...
Så altså, der skal ikke være nogen tabuer, det er det, der er din pointe.
I virkeligheden også.
Og der er ikke nogen rigtige holdninger her. Man må godt have nogle andre holdninger, det der er vedtaget i sådan, den svenske... akademiske elite, eller hvad
ja,
man kan sige.
Og man kan nu forlængelse, når Torben Steno her nævner det her med Sverigedemokraterne, der ved vi jo, ved det tidligere rigsdagsvalget der fik de jo 13%, og de ligger altså på en femtedel i øjeblikket ifølge opinionsundersøgelser.
Altså 20%?
Ja, undskyld, 20%, ja. Og det er jo helt oplagt, man oplever det som om, at man slår en ring omkring en femtedel af sin befolkning og udpeger dem og udstiller sin egen fortræffelighed og flasher sin egen tolerance, som i virkeligheden jo kun er tolerant i det øjeblik, at man gebærder sig inden for de rammer, som er meget, meget stramme. Jeg skal lige understrege, at jeg er socialdemokrat på begge sider sundhed, for okay. En god ordens skyld.
Jamen, så for eksempel noget af det mest morsomme, jeg har set, det er altså, at den svenske statsminister Stefan Löfven nu tæsker løs for, at den svenske kirke, som nu er blevet adskilt fra staten,
ja.
Han forlanger, at præsterne der skal lave homoseksuelle ægteskaber. Men han kunne ikke det kan han jo ikke gøre, fordi kirken er uafhængig, men han kunne jo ikke drømme om at forlange, at svenske imamer skulle vie homoseksuelle, vel?
Det ved jeg så ikke noget om.
Nå, nej, men det er bare sådan den der mærkværdige måde,
ja.
At man snakker om tingene på. Og har du ikke med alle de år, du har været i det der miljø, også mærket, at der er et besynderligt selvhad i svensk kultur, i den der voldsom begejstring for det multikulturelle og sådan noget, at alt, hvad der er svensk, det er nærmest det farligt.
Ja, altså, der er en meget, meget klar forskel på Danmark og Sverige her. Altså, vi kan se, når vi spiller fodboldkamp, så er Dannebrog oppe, og vi kan også godt sige, at vi lige har haft den her serie på DR, der handler om Danmark, rungende Danmark. Og vi det hele i øjeblikket i Danmark, der har vi jo meget med det her med det nationale og læse en kanonisering af alt det danske. Hvorfor har vi det? Ja, det er jo selvfølgelig, fordi det begynder sådan at blive trængt. Altså, der begynder sådan at være pres udefra fra andre steder, indenfra og udefra. I Sverige, der er det helt korrekt, at det er, vil være fuldstændig for par at udbasonere en svenskhed på den her måde. Man vil øjeblikkeligt tro, at nu er der Sveriges demokrater på spil, hvis man oplever det.
Men nu har du så været der i det der miljø, men så er der en ting, er, hvad du siger højt.
Ja.
Du omgås jo også folk privat. Er der ikke, altså, er der ikke den der sådan med, en ting er, hvad vi siger højt, og en anden ting er, hvad vi siger hjemme i køkkenet?
Ja.
Også i de der akademiske miljøer, hvor man naturligvis, altså er både, eller i hvert fald er socialdemokrater, stemmer ja. På Miljøpartiet, eller, men man ved da et eller andet sted godt, at der er noget galt, for eksempel i Malmø, som er... Altså, det er kvarters kørsel fra Løn, ikke?
Ja, altså, der er ikke nogen tvivl om, tro mig. Altså, der er akademikere, der er fortræffelige hele vejen ind og ud. Altså, helt massive korrekte. Det er meget massivt og meget stærkt i virkeligheden. Det, der egentlig er spændende ved det, det er, fordi at man stigmatiserer nogen, der mener noget andet end denne her blævrende konsensus over herredømmeagtige. Sådan lidt, mener jeg, ovenikøbet, man kan sige, sådan kulturel elitær overmagt, der mener, hvad man må mene og ikke mene. Der er det helt klart sådan, at det betyder jo, at de fora, de steder, de finder hen, er andre steder, Facebook blandt andet osv., altså hvor man kan artikulere sig og bobler op og pipler frem nogle andre steder end, så at sige, den her mainstream nyhedsmedier. For der er jo meget med, når man kigger på medierne, også i Sverige, end også en overenskommelse om, hvad man må sige og hvad man må gøre, hvordan vi sådan taler om hinanden osv., der gælder mange forskellige ting, også etnicitet for øvrigt. Og det betyder så at sige, det Der er en trykkoger her, som finder andre steder at pyse ud, om I vil. Meget klart på Facebook blandt andet. Det følger jeg lidt med i. Det er voldsomt interessant.
Jeg troede faktisk, at svenskerne ligesom havde taget en lille smule ved lære og måske åbnet op for synspunkter, men altså, at der havde været en strømning på vej lidt væk fra det der sådan meget ensporet, sådan, altså, som minder lidt om munkemarxismen i 70'erne, altså i hvert fald på universiteterne. Altså den her, der er sådan, man taler på... med nærmest et slags kodesprog, som den anden del af befolkningen nærmest ikke forstår osv. Men det, når man hører dig her, Robert Sola Christensen, så virker det som ikke, som om der er tøbrud på vej i Sverige.
Altså, man taler meget om det. Mange mener netop nynødagtigt, at man skaber det, man vil undgå netop ved at have den her sådan slags meget tydelighed, hvad der er rigtigt og forkert osv. Jeg tror det faktisk ikke. Det må jeg sige ærligt. Det er ikke min fornemmelse. Jep, det er sådan sidder omkring, og det er jo klart også nu, at Sverigedemokraterne ligger måske på 20%, og det... men jeg tror det faktisk ikke. Det skal være helt oprigtigt. Jeg har ikke indtryk af, at der er nogen vending på vej.
Så man fortsætter med med henbølgen, og det her med, og altså den her meget hardcore feminisme, sådan den, det kører fortsat.
Jeg har det faktisk fint med hen, skal jeg lige sige.
Okay.
Ja, det må du undskylde, men jeg har det faktisk... Okay, jeg bruger det nu ikke selv. Hver gang jeg siger det, så kan jeg godt høre, at det lyder lidt tilgjort og lidt forsøret. Men det, der er interessant med hende, det kan vi godt blive enige om. Lad os bare gøre det. Det, der irriterer mig så med hende, det er jo for eksempel sådan, hvis der så er en hende, det er der, hvor jeg bor. Vedkommende går rundt...
Altså et neutralt køn.
Det er netop lige nøjagtigt. Ja. Det vil sige, at man ikke rigtig placerer sig i forhold til et han eller et hun. Fair enough, for det er fint nok. Det, der så sker her, som faktisk er... Det, der er min pointe, ikke i romanen for øvrigt, men i almindelighed, det er, at vedkommende, der går rundt, gider ikke at samle sit slikpapir op, og er i virkeligheden et ikke særlig behagelig person. Men alle har super travlt med at virkelig være positivt bemødende, og har travlt med at gå hen og hilse og sådan noget, for hele tiden igen at udstille og flashe sin egen tolerance. Vedkommende er rent faktisk lidt af en dumt svin.
Robert Sola, der er en ting, jeg vil have dig til at forholde dig til, det er, at din landsmand, han hedder Staffan Dalløf, han bor her i Danmark, og vi har haft ham i studiet rigtig, rigtig mange gange om svensk politik. Og han var inde for at forklare, hvordan det kunne lade sig gøre, at Stefan Löfven, altså den svenske statsminister, altså udtalte sig blandt andet om den flygtning- og immigrationspolitik, som vi har kørt i Danmark og sådan noget. Altså, det var jo et udtryk for stort set rendyrket racisme, og så kom flygtningeinvasionen til Sverige, og så gik der 6 måneder, så indførte de nogle regler, der var strammere end dem, vi havde herhjemme. Hvor man ligesom sagde, hvordan i alverden kan man få det til at hænge sammen? Og så sagde han som svensker, jamen det kan jeg forklare jer ret nemt, det er ligesom sort sol, at i Sverige er det sådan, vi har aftalt, det her er kursen, godt. Nu er kursen en anden, så følger alle med.
Det er fuldstændig korrekt.
Altså, og det, hvordan kan det være,
det er
at man
vældig,
kan det?
Her har du igen en clash mellem dansk og det svenske. Altså, når man har en vejledende folkeafstemning i Sverige om højre trafik i stedet for venstre trafik i slutningen af 60'erne, og befolkningen siger, nej, men det, vi skal ikke lave det her om. Det bliver om alligevel. Atomkraft, vi stemmer vejledende om det, så det bliver, vi skal ikke have det. Men vi tager det lidt alligevel. Altså, folk retter ind på en anden måde, så det er en del af det. I Danmark er det jo lige modsat. Altså, Maastricht-aftalen 92, ikke? Alle siger, I skal stemme ja. Det, vi har sådan en civil courage-ting. Hvis man siger det positivt, så stemmer vi nej. Og alle er i paf. Hvad skete der? Så der har man sådan i en markiterning, eller sådan krystalklart, de her forskelle. Jeg vil også tillægge, meget vigtigt, at det der, altså vi taler om Sverige, som om, at det der er også helt forfærdeligt, men samtidig er det jo også sådan, at i virkeligheden, så er det noget af det, der er det gode ved Sverige, det bedste ved Sverige, der bliver for meget, og bliver det værste ved Sverige. Altså, jeg mener jo i virkeligheden, det er udmærket, at man taler godt og fint og korrekt til hinanden, men problemet bliver, når det stivner og bliver en eller anden form for, ja, overordnet struktur, så bliver det altså for tamt og for kedeligt, og det gør det.
Jamen altså, jeg kan jo godt forstå nogle gange, at svenskere ikke bryder sig om den her danske nationale selvglæde og dannebrogsdyrkelsen, ikke? Men så samtidig så tænker jeg også nogle gange, den nationale selvglæde i Sverige, den er jo bare, den hedder bare noget andet. Så hedder den, vi er en humanistisk stormagt, og så er der ingen ende på en selvhøjtidelig glæde over, hvor humanistisk er, hvor stort et udsyn man har, hvor gode man er. Altså, og det er jo altså næsten mere kvalmende end en idiot med en klaphat.
Du kan sige sådan, man er så beskeden, man kan prale af det. Altså, det er næsten den udlægning, jeg har af det, og det er korrekt. Men jeg vil så også sige, omvendt er det jo sådan, når det gælder det danske. Har man en dansker og en svensker positioneret over for hinanden, så er det klart, at forskerne, som jeg sagde tidligere, de er markante, de er større, end vi lige tænker os. Og det er også sådan, at det, der er det fede ved det danske, det er jo netop det her med den her ekspressivitet og direkte og kontanthed, vi går ind til tingene. Men samtidig, når det bliver for meget, så er det jo også, bliver man fornærmende uforskammet. Dansker er jo faktisk det, hvis vi kigger på det internationalt. Altså vores måde at være på kan godt være små lummer, ironisk og irriterende. Men altså igen, det er så at sige de her to polariseringer sat op over for hinanden, det bedste og det værste, sådan som jeg oplever det.
Robert Sola Christensen, bare til sidst, hvad tror du, hvad retning går det i Sverige? Fordi altså, det er dog trods alt kommet frem, også i mainstream media, altså, at der er flere, og der er mange områder i Sverige, hvor der simpelthen ikke hersker svensk lov og ret, som kan håndhæves, som er lukkede, dybt kriminelle parallelsamfund.
Altså, hvor politiet ikke vil gå ind.
Ja.
Ja. Altså, jeg må nok sige, jeg tror, som jeg sagde lidt tidligere, min oplevelse, jeg tror faktisk, at det favner det. Altså, jeg mener, at den her store konsensus fra 1600-tallet, den stærke militære, velstrukturerede magt, og senere det her massive socialdemokratiske overherredømme, der er vokset ind, jeg tror, de klarer den. Altså, det, jeg mener det faktisk, og det kan
du
man
jo tror,
også
de klarer den? Hvad vil de sige?
Jeg vil sige, at det gælder om at assimilere det, der kommer udefra, nu også med de flygtninge, der er kommet til osv. På den lange bane, jeg tror det faktisk, ja.
Vi kommer og klodrer det her,
som
Stefan Löfven siger, at den svenske statsminister. Ja. Tusind tak skal du have, Robert Sola Christensen. Du er aktuel med bogen. Det var noget med ballonger, hvad er den? Hvad var den hed, din bog?
Den hedder Ballonger Forbudt.
Ballonger Forbudt. Er den udkommet på dansk også?
Jamen, den er på dansk. Den er kun på dansk. Den findes ikke på svensk. Det bliver nok heller ikke, måske.
Og hvilket forlag?
Det er forlaget arabesk.
Okay, så kan
den, den er strøget af censuren på svensk.
Så kan man hygge sig med den i sommerferien. Tak skal du have.
Du lytter til Radio 24/7.
Og nu skal vi videre til et fast indslag, kan man sige, hvert år. Det er årets sommerfugle.
Måske skulle vi lige se på den ordinære bamse.
Ja, netop. Jeg vil faktisk lige læse en lytterkommentar op, som jeg synes var morsom. Det er Ernst, der skriver: Fidusbamsen burde gå til en lytter, der lykkedes med at blive nævnt i samtlige programmer, nemlig Johnny. Tak for det kreative forslag.
Hvad med Ibi Hjort?
Ja, men det er rigtigt. Johnny, han er blevet nævnt mange. Han skriver faktisk mange gode ting, og det skal I bare blive ved med på 42 6-0-0-4-7-7. Men den ordinære fidusbamse, jamen der har vores assistent,
producer,
Sigeline Jungsberg Arnvig, set talt op på alle mulige platforme, og resultatet er klart. Peter Hummelgaard Thomsen fra Socialdemokraterne vinder fidusbamseafstemningen med deres udspil, skråstreg forslag, skråstreg tanker, eller hvad det nu er, om at flygtningelejre i EU-finansierede og kørte flygtningelejre i Afrika. Ingen ved, hvordan det kommer til at ske i praksis, men
tillykke med det i hvert fald. Peter Hummelgaard Thomsen, det er jo et udtryk for, at vi trods alt også har vælgere, der ikke stemmer på, altså, eller har lyttere, der stemmer på andre partier, nye borgerlige.
Nemlig, men nu skal vi altså til den særlige sommerfidusbamse, der jo hvert år gives til en politiker, der har udmærket sig i den forgangne politiske sæson. Hvem der skal modtage den eftertragtede hæder, den afgøres suverænt af den politiske kommentator uden for vores egen rækker, som vi har valgt at invitere.
Ja, og det er så TV2's politiske kommentator Peter Lautrup Larsen. Tusind tak, fordi du vil påtage dig dette meget, meget, meget alvorlige hverv. Inden at vi sådan begynder
en votering,
eller vi skal huske, at Kort og Vej har ingen indflydelse på det, men vi må jo godt foreslå noget, eller ligesom prøve at nævne nogen, som vi synes har været bemærkelsesværdigt. Men lige inden for os at anskueliggøre både for modtagerne og for lytterne, hvad det er for en kongerække, man indskriver sig i, så vil jeg sige, at den første gang, vi uddelte Cordua Stenos særlige fidusbamse, eller sommerfidusbamse, det var i 2012. Det var det Søren Pind fra Venstre, der fik den, og han fik den af Ekstrabladets tidligere chefredaktør Bent Falbert.
I 2013 var det daværende socialdemokratiske forsvarsminister Nick Hækkerup. Han fik den af Politikens Amalie Kessler.
I 2014 var det Dansk Folkepartis Christian Thulesen Dahl, og han fik den af Weekendavisens Hans Mortensen.
Og i 2015 var det Alternativets leder Uffe Elbæk, der fik bamsen af Danmarks Radios Jens Ringberg.
Og sidste år, der var det Enhedslistens Johannes Schmidt Nielsen, der fik prisen af Fyns Stifttidendes Elisabeth Svane.
Men nu skal vi altså nå til 2017-uddelingen, og vi trækker jo altså spændingen lidt, Peter. Når der gav dig den her opgave en gang i maj, og mindede dig om det her forleden dag. Du har jo faktisk ferie, og vi er meget glade for, at du har afbrudt din ferie.
Ferie, du ved, sådan i juni måned, der er meget at lave hjemme i lejligheden.
men du har i hvert fald afbrudt dine sysler for at komme her, men vi er rigtig, rigtig glade for. Hvad tænkte du så? Var der sådan et stort kandidatfelt, du så foran dig?
Der er et stort kandidatfelt, og i virkeligheden er det ikke nogen særlig behagelig opgave, fordi at man kommer til at skuffe flere, end man glæder. Man glæder kun en, og det vil sige, at der er en hel masse gode kilder, som sikkert bliver smæk fornærmet over, jeg ikke lige har tænkt på dem. Men det er jo livets barske realiteter, når kun man må vælge en. Der er også kun en, der kan blive statsminister, og den, jeg har valgt, jeg ved ikke, om det ender der, men det kan man jo aldrig vide, men vedkommende er i hvert fald, synes jeg selv, en god kandidat i år, og jeg er ikke helt op i det øverste felt. Nogle gange synes jeg, man skal gå lidt længere ned, fordi fidusbamser, det er nogen, der overrasker, og en række af de navne, I har nævnt der, de har vel ikke rigtig overrasket, de har bare levet op til, hvad de skulle.
Men altså, Peter Lautrup, jeg vil da godt komme med et bud på en, som jeg synes kunne være en, altså som jeg synes har gjort det godt, og så kan du jo give din vurdering, ikke? Jeg synes, at jeg blev meget, meget glad, da jeg læste en meget, meget tyk bog, skrevet af en murer, og den Mathias Tesfaye, altså som har skrevet en bog om socialdemokratisk indvandring og udlændingepolitik, og jeg synes faktisk, det var en god bog, og jeg var meget glad for, at der var en politiker fra en ny generation, som sætter sig ned på sin flade og laver lektier og laver et grundigt stykke arbejde, og jeg synes, at han er blevet en bedre og bedre politiker og en saglig debattør, og en mand, som har været med til at flytte Socialdemokratiets udlændingepolitik, ja, meget tæt på Dansk Folkeparti, men har gjort det faktisk på et sagligt grundlag, som han kan forsvare.
Det vil være en ganske udmærket kandidat. Det er jeg helt enig i, det at Tesfaye, han er vokset med opgaven. Nu har jeg været så længe på Christiansborg, at når man kommer fra et andet parti, så skal man lige... Har man lidt længere indgang, lidt mere...
Han kommer fra tilløb.
Han kommer fra
ret mange forskellige
partier. Ja, jeg tænker jo mest på SF, hvor han havde... Var han næstformand på et tidspunkt, ikke? Jeg tror lige så mange andre socialdemokrater, at han skal lige have et længere tilløb, inden at man råber op. Men altså, i forhold til Socialdemokratiet, er der ikke et eneste menneske, tror jeg. I hvert fald inde i folketingsgruppen, der spekulerer mere på, hvor han kom fra. Det gælder jo også en række af de andre SF'ere, de har fået. De er jo blevet mere socialdemokrater, mange af dem, end mange af socialdemokraterne selv er. Og det Tesfaye er et godt eksempel på det. Det er jo ledelsestro, det han leverer. Absolut.
Så man kan sige, at integrationsopgaven, den er lykkedes til fulde i Socialdemokratiet.
Det kan man, ja, på den led, men altså, det bliver jo den meget, meget store opgave, og når vi nu taler om det, jeg så også forleden dag, han var ude og skælde lidt ud på Dansk Folkeparti i forbindelse med det her statsborgerskabsprøve og alt det her integrationsprøve, hvad det nu hedder, hvor dumpeprocenten jo var alt for høj. Integrationsområdet bliver jo den store splittelse, når vi taler om det her med Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne, der arbejder sammen. Hvis Mette Frederiksen bliver statsminister, hun skal til at løse integrationsproblemerne, så bliver det altså uden Tusinddal på lange strækninger, og der skal Tesfaye nok få kamp til sit hår.
Så hvad er det så, Tesfaye Hansen falder på, så det er ikke ham, der får fidusbamsen?
Han falder på, at det er en anden, jeg fik øje på først, men havde jeg set de sidste par dage, inden jeg ligesom havde besluttet mig, så kunne det da godt være, at jeg havde tænkt mig om en ekstra gang, fordi han er vokset med opgaven absolut det sidste stykke tid, og jeg var noget overrasket, som sagt, over det her med, han kritiserede, at dumpeprocenten var for høj. Det var ikke det, der var meningen, fordi nu troede jeg lige, at Socialdemokraterne var mere Dansk Folkepartister end næsten Dansk Folkeparti selv. Men her var altså et eksempel, hvor de ikke var det. Og så noget af det er jo overraskende, at man skal være overrasket. Men det var jo partilinjen, må jeg forstå, som han løftede der. Og så er der jo hele Støjberg-sagen, hvor han også er ude og kritiserer hende. Ikke for at bremse barnebruget, men for at begå lovbrud eller eventuelt lyve for Folketinget. Der har han også fået lov at køre den sag. Så absolut en værdig kandidat.
En anden, jeg har fået øje på, som det er sådan en som Jacob Mark, nyvalgt SF'er, gruppeformand, meget markant, meget medierne. Jeg kan simpelthen ikke mindes, at nogen har fået så... det kan jeg godt. Men jeg synes, det er en kometkarriere, han har fået. Måske på en lidt billig baggrund, fordi de var simpelthen skåret ned til sokkerne. Der var ikke så mange at tage af, kan man sige. Men det er lidt usædvanligt, at man kommer så tæt på magten i et parti, ved kun have været folketingsmedlem i 2 år.
Ja, han blev gruppeformand forholdsvis hurtigt, og som du selv siger, nyvalgt. Altså, vi skal vel sammenligne med Helle Thorning-Schmidt, der kom ind for sidelinjen og blev formand for Socialdemokratiet for at se en så kometkarriere frem på de store pladser. Hvorfor har jeg ikke valgt ham? Det var også et navn, som jeg var meget opmærksom på, fordi han har klart overrasket positivt. Han har været med til at flytte SF ind, hvor SF åbenbart gerne vil ligge nu, blandt andet på indvandrerområdet, men måske også lidt for ivrig, fordi han havde jo en risse i lakken. Det var derop til SF's landsmøde, hvor SF åd det, der hed nødbremsen, altså man skulle kunne afvise asylsøgere ved grænsen og sende dem tilbage til Tyskland, for eksempel, hvis vi fik for mange. Det galt altså også uledsaget asylbørn, og det blev for meget for SF's landsmøde, så der måtte han jo altså sluge den karamel der og sige, at den gik ikke alligevel at fortryde det, så det trak lidt fra.
Så man kan sige, at der fejllæste han fuldstændig billedet, og det trækker fra.
Jeg vil snart sige, at han blev for ivrig, måske nok, og havde ikke rigtig gennemtænkt det. Og
man
må
måske
også under for, at det mest var et politisk signal, fordi lad os nu lige se, om den nødbremse overhovedet bliver aktuel. Det er altså meget hypotetisk.
Godt, Peter Lautrup. Så vil jeg spørge, altså i sidste uge, der sad jeg her i det her radiostudie og overværede en helt besynderlig samtale. Meget, meget overraskende. Det var en samtale mellem David Trads og Jarl Cordua om skatteminister Karsten Lauritsens utrolige fortræffeligheder. Altså, de sad simpelthen sådan og kæmpede om, hvor mange roser denne skatteminister skal have. Er det en herre, som du også har tænkt på? Jeg må sige, altså, det er jo ikke nogen taknemmelig post, man har fået, men jeg vil også sige, midt i alle, som skandalerne bliver flere og flere og flere, så må man alligevel sige, det er godt, når man måske alligevel har både træs og kort og fandme, at her er en mand, der surfer på en bølge af lort, simpelthen, som bringer ham højt op i hierarkiet, og som giver ham troværdighed. Altså, og en troværdighed for en venstremand i vore dage, der er helt usædvanlig.
igen en glimrende kandidat, og nu Træs, han mener jo, han kan blive Venstres næste statsminister, hvad det er, han har sagt. Og man kan sige, at han ikke har knækket halsen af en præstation i sig selv, helt tilbage, da han lancerede sin genopretningsplan, da alle skeletterne væltede ud af skabet på et pressemøde. Det klarede han fint. Han havde også orienteret medarbejderne på en god og gedigen måde inden da, sådan for ligesom at huske, at de altså også var med, og det ikke var på trods af dem, men med dem. Så igen, han kunne sagtens ryge ind her, men jeg har ligesom lavet være med at tage ministerne her til fidusbamsen, fordi når man er blevet minister, så skal man også kunne leve op til opgaven. Det gør han så til fulde, men stadigvæk må man sige, at man skal kunne noget for at komme ind på den plads, og på den måde har han måske ikke overrasket mig så meget. Jeg kunne sige det samme om en Sophie Løhde. Hun er heller ikke min kandidat, men igen en, der i hvert fald, når vi taler om det der med at blive den næste generation efter Kristian Jensen, der skal stå i spidsen for Venstre og måske være statsminister, så er hun også en seriøs kandidat. Har vel gjort det udmærket også på en uger,
jeg spørger. Det, hvor hun trækker ned i min bog, det er, at hun taler sort. Hun er enormt god til at tale sort. Det er selvfølgelig også en kvalitet som politiker, hvis man har en dårlig sag og sådan noget. Jeg synes, hun er noget koreograferet. Der synes jeg jo trods alt, at skatministeren gør et forsøg på at svare på spørgsmålene og være lidt præcis. Det synes jeg er kvalitet, man fremhæver altså, sammen i forhold til Sofie.
Nu ved vi også, hvad der venter os, når vi hører titlen skatteminister og hedder moderniseringsminister eller innovationsminister. Det kan ikke engang stå på visitkortet, så hun er lidt lovlig undskyldt, vil jeg have lov at sige. Det ligger ligesom op til, at så skal man også snakke sort.
Det er sådan noget varmluftministerium, det er det,
altså, jeg tror ikke, at de ansatte, som nu står for yderligere at skulle flyttes fra hovedstadsområdet over et eller andet sted, for at hjælpe på det, vi kalder udkants Danmark, yder Danmark, knap nogle arbejdspladser der. Jeg tror ikke, de synes, det er varm luft, alt det, hun beskæftiger sig med.
Hvis vi så går uden for ministerrækkerne, ikke, så er det sådan en ret skarp fyr, ikke? Det er jo sådan en Jakob Ellemann Jensen, så vil jeg så sige, altså de sidste 2-3 dage, der skal jeg da love for, at sortsnakkerprisen, den er der, den skal han da have. Men det er måske også et sted, en måde at vise på, at man er driftsikker, man er dygtig, man er en moderne, gammeldags politiker af den slags, som folk simpelthen ikke kan holde ud. Men det er jo sådan alligevel der, hvor magten som regel ender, det er i de gamle magtpartier, der taler sort, fordi det er simpelthen nødvendigt. Han har nogle virkelig dårlige sager, som han skal prøve at få til at se ud, som om, at det ikke er dårlige sager.
Jamen, hvad skal den slagtesmand gøre? Altså normalt, så skal det en politisk ordfører, han skal svare på dårlige meningsmålinger, eller oppositionens angreb på regeringen, eller hvad han nu kan finde på. I de her sager her, der skal han jo svare på, hvad hans egen gruppeformand går og siger om at staten pludselig skal til at låne penge ud i forhold til finansministeren, der synes, det er en god idé, at man kan spare nogle milliarder, og være politisk ordfører der og skulle prøve at forklare det som en generalsekretær i FN. Det er ikke nemt. Så igen må jeg sige, at det kunne da godt være, hvis ikke jeg havde besluttet mig for nogle dage siden, at så havde han været højere på min liste.
Han har været igennem tanken.
Altså, jeg elskede ham sidste sommer på den, forstået på den måde. Der havde han en telefonsvarer, når man ringede til den, så sagde han, han var desværre kun til og fra telefonen, men sendte en sms. Men hvis det er en meningsmåling, så kan jeg sige, at det ser selvfølgelig skidt ud for mit parti Venstre, men det er kun en enkelt måling. Lad os nu se, om ikke det retter sig op i den næste. Og det sådan noget kan jeg jo godt lide.
Nu har vi jo været rundt om mange forskellige partier, og Liberal Alliance er jo et parti, der har haft succes, de kom i regering, og de er også ved at møde muren, i hvert fald nogle steder, ham fornemmer man lidt. En politiker, som jeg er helt sikker på, hvis jeg nævner ham her, så går sprinkleranlæggene i gang af ret mange steder. Og jeg, det er ikke fordi, jeg vil gøre ham til kandidat til sommerfidusbamsen, men jeg synes faktisk, at han er en langt bedre politiker end sit rygte. Jeg vil godt tænke mig at høre, din vurdering er ham. Det er selvfølgelig Joachim B. Olsen, vi taler om her. Jeg synes, han har et ufortjent ry derude for at være en dårlig politiker, hvis man måler ham på saglighed, indsigt osv. Hvad er din analyse af det?
Han er jo så saglig, og han får lov til at køre Liberal Alliances linje. Altså, det er forholdsvis sjældent, at man især i en trepartiregering sådan er på frihjul som en gruppeformand, at man på den måde kan få lov til stadigvæk, selvom regeringen har lavet for lige, så kritiserer det nedenom og hjem og sige, det var der ikke meget ved, at vi ville helst have noget helt andet. Og det er en nyskabelse, altså i gamle dage i andre regeringer, hvis man forestiller sig dengang Thorning var statsminister, og Margrethe Vestager sad og var linjevogter for alt, hvad der blev sagt, at der var nogle SF'ere, der havde opført opføre sig på den måde, så havde de jo fået slået hovedet ned i maven. Det var måske også et af problemerne for SF i den sidste ende, at de fik aldrig luft for noget som helst, og derfor så endte det jo med, at regeringen blev sprængt. Når du nævner Liberal Alliance, så ville jeg måske også fokusere på Christina Egelund, den politiske ordfører.
Så kom der en kvinde på tavlen.
Ja, det var nemlig det, jeg også lige tænkte lidt, at den manglede vi lidt, som overraskede mig, ikke mindst da Folketinget her helt ekstraordinært kom ind efter sommerferien egentlig var gået i gang for dem, og vedtog det, de kalder tiggerloven, jeg kalder det nu Roma-loven, som Liberal Alliance var så meget imod, i hvert fald de menige medlemmer, at de ville have det, der hedder en solnedgangsklausul ind. Hvad er det? Det er sådan noget med, efter 3 år, så skal man vurdere loven igen, ellers falder den væk, altså for at markere, at de var ikke helt enige i det her. Men det kunne de ikke få et flertal for. Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti synes, det var en dårlig idé, og så på vej ind til afstemning var der endda en venstremand, fremtrædende venstremand, der sagde til mig, det hele sejler, fordi Liberale Alliances menige medlemmer troede med at stemme imod regeringens lovforslag. Det havde jo ikke været køn. Så fik hun samlet de 4 små røde partier, altså dem, der var strikte imod hele den lovgivning, altså hele den nye tiggerlov, fordi de mente ikke, at man skulle lægge romaer for had. Og så lige netop til solnedgangsklausulen, der stemte de for. De stemte imod alt andet, men lige netop den stemte de for. Så der kommer altså en solnedgangsklausul ind i, ved at de partier, der ellers var imod der, der er nok andre partier, der ville have sagt, nu driller vi Liberale Alliance, men der valgte de små partier altså at støtte det, og det var godt politisk håndværk af Christina Egelund.
Okay. Jamen, er så hun ikke også, fordi jeg synes også, hun er på mange måder meget interessant, altså på den måde, at hun jo også nu skal kunne disciplinen og argumentere passioneret indet for noget, hun ikke mener.
Det er det, der tit er problemet med partier, som har et værdigrundlag, som måske ikke helt er dækket ind af det, der foregår i regeringen. Det er jo derfor, at Venstre havde det enklere, da det var en etpartiregering. Men altså, der var de jo nødt til, vi kender jo hele forhistorien, altså at lukke den op. Og der er på visse områder jo meget stor afstand fra Liberal Alliance og, lad os bare sige, Venstre og Konservativ. Folkeskoleloven er måske et andet eksempel i forhold til Venstre, og nu ser jeg ikke på os for skatteproblemet, fordi Venstre og Konservative vil som også gerne have Liberale Alliances skattepolitik, bare de kunne finde et flertal for det. Det er jo det, der er problemet, hvor langt skal man gå. Og derfor er det jo, vi ser for eksempel med Uber og nogle af de andre ting, at Liberale Alliance, de må slå 7 kors for sig og alligevel stemme for. Er så pludselig, at deres egen minister kommer med et forslag om en statsbank, der får det tidligere folketingsmedlem Frank Aaen fra Enhedslisten ser i dag til at juble og sige, at de kan bare henvende sig til os, hvis de kommer til at mangle nogle enkeltmedlemmer, der falder fra. Det er så en anden sag.
Vi har fået en kommentar fra Tina, som skriver, hej derinde, her i Kapitalisthuset i Nordsjælland, hvor vi plejede at stemme på Liberal Alliance, som nu er de nye marxister, der er vi helt vilde med Mathias Tesfaye. Vi siger, hver gang vi hører ham udtale sig, Tesfaye for president. Tak for et meget fint program. Og tak skal du have, Tina. Jeg vil også komme med en kandidat, en politiker, som jeg stort set uenig i, stort set alt, hvad hun siger, men hun er fremragende på en skærm og til at skære ting ud i pap. Maria Reumert Gjerding fra Enhedslisten. Man bliver fuldstændig blæst bagover, hver gang man ser hende på tv i hvert fald. Jeg ved ikke, hvordan hun sådan arbejder parlamentarisk. Når man er Enhedslisten i position, så kører man bare med gaspedalen i bund. Men din vurdering, Peter Lautrup Larsen, TV2?
Jamen igen, altså for et parti som Enhedslisten, for hvem det grønne område er meget, meget afgørende, ikke mindst når vi har Alternativet i Folketinget også, at de har en, der kan sælge det på en måde, så folk forstår det blandt andet. Det er jo en kæmpe, kæmpe fordel. Og så, når man arbejder, som jeg gør for TV2, og specielt på TV2 News, så er man jo altid begejstret for politikere, der ikke har noget imod at stoppe og sidde i fjernsynsstudiet kl. 6 om morgenen og fortælle om deres politik. Og det er jævnt hen alle fra Enhedslisten, der er villige til det. Altså, mange gange er det også hårdt arbejde, når du er på nogle partier, hvor du ikke nødvendigvis får serveret noget gratis, fordi du sjældent hører til på de afgørende områder til de berømte 90 mandater eller flertal i Folketinget. Det har hun sat sig ud over. Det er der også andre i Enhedslisten, der har. Men igen, et nyt medlem, som man må sige, hvis ikke de lige havde Pernille Skipper, så var hun vel et godt bud på en, som hurtigt kunne tage det passion i det parti.
Hvad med alternativ? Fordi det er jo et nyt fænomen, ikke? Og jeg har simpelthen sagt, at der er nogle af dem, der faktisk også er ret flittige, ikke?
Jamen, de er, altså, nu ved jeg godt,
at han
mener ikke, at der er ret mange af dem, der er flittige, men lad os se bort fra ham. Det, når jeg siger det her, det er, fordi jeg sad i en sådan en bedserviser halløjser, hvor han skældte ud på Alternativet, for at de ikke passede deres arbejde og sådan noget. Det er nu ikke mit indtryk, men hvor han har det fra, det ved jeg ikke. Men altså, igen, De tænker jo anderledes på mange ledere kanter. Nu er der ikke kommet så meget ud af det der med, at man kunne få et lovforslag behandlet i Folketinget, hvis man var tilstrækkeligt mange vælgere, der skrev under på det. Hvad det bliver til, det ved jeg ikke. Men sådan nogle ting får de jo altså også gennemført, som hvis det ellers fungerede, ville være fint. Altså, nogle af tingene, man må sige, at når Uffe Elbæk står der til det, der hedder tirsdagsspørgetime, hvor partilederne de stiller spørgsmål til statsministeren, og så har han et spørgsmål med fra Alternativets medlemmer, så må jeg sige, det er ikke særlig opfindsomme spørgsmål, de kommer med der. Ja. Der havde jeg måske troet, at de ville være noget mere, ikke utræret, men ja, alternativt. Det er sådan en helt gængse spørgsmål, som sende en radikal, eller hvad ved jeg, kunne have fundet på.
Ja, det han virker ligesom en hund i et spil kejler, hvis du spørger mig. Det gør du sikkert ikke. Hvis jeg skulle fremhæve nogle af de her alternative politikere, som faktisk også har overrasket mig at være dygtige, flittige, markante, konstruktive i virkeligheden på mange måder, og indgå på Christiansborg på sådan set en meget fornuftig måde, synes jeg. De deltager jo sådan set i arbejdet på helt sædvanlig vis, og på den måde er de jo ikke så alternativ, vil jeg i hvert fald hæve det. En Rasmus Nordqvist, en Josefine Fock, solid folk, Nordqvist, markant.
Christian Poll.
Popper op i alle debatter, Christian Poll, som vi også bruger meget savlig. Hvad siger du til det?
Jamen, jeg har engang på noget tilsvarende her på TV2 News netop peget på Rasmus Nordqvist som årets overraskelse, så... Men det er jo så halvandet års tid siden, der har han bare ledet op til det, synes jeg. Altså, gør det ganske fortrinligt og udmærket, og ved at finde ud af, hvad det vil sige at være på Christiansborg, og nogle gange skal man som alternativet kæmpe sig ind. Altså, det er ikke altid, at journalister, der tænker i vante baner, de lige får ringet til dem igen. Her har vi jo altså, som jeg talte om før, igen et parti, som sjældent er med, når vi taler om de 90 mandater, men når de så endelig er det, så kan det være ret afgørende. Jeg tænker helt tilbage på håndværkerfradraget der lige efter folketingsvalget, og Lars Løkke var kommet til, hvor de pludselig var med et flertal for at få noget grønt igennem. Godt gået, det var Josefine Fock.
Nu kan vi ikke trække den længere.
Nej.
Der er et parti, vi ikke har nævnt, det er Dansk Folkeparti. Peter Larsen Blasen, hvem får årets Kortør Stenus sommerfidusbamse 2017? Det er din suveræne afgørelse. Lad os høre.
Det gør Peter Kofod Poulsen, retsordfører for Dansk Folkeparti. Af flere grunde, nogen vil sige, at den væsentligste er, at han er skyld i, at jeg ikke genvandt min titel som yberbæsservister, fordi jeg troede på, at politiskolen, at regeringen ville vinde, at den kom til at ligge i Herning.
Og det er et program på TV2, som ja, begge to medvirker i.
Det er der, jeg kommer fra, ikke? Men der stod han fast, og det endte med, at den kom til at stå at den kom til at ende i Vejle, som vi ved. Så der var alle problemerne med, at de var ikke helt så klare alligevel og sådan noget. Der har han jo så også været med til at score. Om man er enig i hans politik eller ej, det er sådan set ligegyldigt, men altså tydeligvis i en komet i det parti, der har fået lov til at stå på egen ben, til trods for, at han kun er 27 år, har afløst Peter Skaarup på retsområdet, som ellers har været med at kant der i mange, mange år, er vel også, han ligner ham jo nærmest på en prik, som man skulle
han
tro,
taler
han,
ligesom ham.
Han taler ligesom ham, og nogle gange han ser det også ud som om, han er vokset ud af sine bukser, der er lidt for korte, men altså, han ligner jo fuldstændig Christian Thulesen Dahl på en prik på alle lederkanter. Og måske er det for åbenbart i forhold til det med kronprinsen, det har jo myrdet andre folk før, men altså, han er min overraskelse i år.
Jeg har da også noget med at gøre, altså jeg har jo ikke kunnet undgå at lægge mærke til, at han også har lavet sådan et junior-ægteskab med Trine Bramsen, hvor de to, altså som er retspolitisk ordfører for Socialdemokrat, ligesom Mette Frederiksen og Christian Thulesen Dahl, så optræder det her unge par med en meget, meget højrøstet retspolitik, ikke?
Der er ingen tvivl om, at det er et af de områder, hvor det fungerer, det samarbejde mellem Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti. Det er på retsområdet, og han er jo så venlig over for Socialdemokraterne, over for Trine Bramsen, at lade være med at minde alt for tit om, en gang imellem, så kan han ikke lade være at minde om, at Mette Frederiksen jo tidligere var justitsminister, så nogle af tingene kunne Socialdemokraterne måske have gennemført, hvis de havde været lige så ivrige, dengang de havde selv stået for, i spidsen for det. Men lad det nu ligge. Altså... Det er en, man lægger mærke til, og altså også fordi, at på mit eget vedkommende, altså han snød mig for den der præmie der ved, at jeg troede, at regeringen ville stå fast, og det kunne han ikke holde til, og Dansk Folkeparti ikke holde til, at det ikke blev Herning med den berømte politiskole. Det kunne han, og ja, så spærrer man jo øjnene en ekstra gang op. Så det, ingen kan sige, det er fordi, vi er sammenspist, for som sagt, han har generet mig meget, han får fidusbamsen alligevel.
Men hvis man er sådan en lille smule kritisk, så kan godt være sådan en, der kører sådan i samme rille, ikke? Altså han er sådan et papegøje-politiker, hvor han ligesom gentager de samme ting i gang. Det er selvfølgelig, at de skifter jo heller ikke politik, DF, det er med på, men det er sådan, altså, han sætter lidt pladen på, ikke? Og jeg synes ikke, at han sådan... tager nogle friheder og ligesom danser væk fra budskabet og sådan nuancerer tingene særlig meget?
Nej, altså der kan da godt være på den led, han mangler lidt mod til en gang imellem at komme med nogle forslag, som er endnu mere utræret end partilinjen, hvis du sammenligner ham med en Martin Henriksen, som en gang imellem siger noget, som er så skævt, at selv Christian Thulesen Dahl eller andre, eller hvem det nu er, det plejer som regel at være Søren Espersen først, af en eller anden grund, som sådan lige spiser brød til, der kunne man da godt sige, hvis man var Dansk Folkepartist, at der måtte deres retsordfører også en gang imellem prøve at slå en skævert, bare det var i den rigtige retning.
Tusind tak skal du have, Peter Lartrup Larsen, politisk kommentator, journalist på TV2, fordi du kom her i år og uddelte Sommerfidusbamsen 2017 til Peter Kofod Poulsen, retsordfører for Dansk Folkeparti. Torben Steno, vi er ved at slutte for den her sæson.
Da, vi har faktisk ikke rigtig andet at sige, end at vi kan ønske alle lyttere god sommerferie, fordi nu går der 5 uger, før vi er tilbage.
Og hvad skal du lave i sommerferien?
Ja, jeg har fået sådan et lille sommerferiejob, og det starter jeg på mandag. Det er et program, der hedder Stenos Apotek, som bliver sendt her på kanalen alle hverdage fra klokken 10 til 11, og det er sådan en slags de ringer, vi piller. Der er bare ikke noget musik. Men det er, man kan ringe ind, og det er sådan, at der er jo ikke nogen, der går på apotek, uden at man har et problem. Så derfor er det, fordi vi vil prøve at være sådan et telefonprogram, hvor lytterne og jeg i fællesskab vil prøve at løse nogle problemstillinger, som vi så starter med at sætte op.
Og I slipper heller ikke for mig. Man kan høre Hitlers æsler fra på mandag kl. 13. Der er 5 friske programmer, og hvis man er interesseret i 2. verdenskrig. Og så skal vi jo bare sige, at vi er tilbage igen 10. august med en ny frisk ting, blandt andet med Jens Peter Christensen, højesteretsdommer, om grundloven.
En ny public service-serie om grundloven, som for dem, der ikke gider læse den, så kan de høre om grundloven. Men det var alt for os denne gang. Cirkeline Arnvig producerede, i teknikken sad Jens Marot.